Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Nou gaan ek luisteraars se vrae aan Skalk Lou van PSG Wealth Old Oak en Andries Nel van Creer Internasionaal vra. Luisteraars kan nog vir my SMS stuur 45889, dit kost R1.50 en dit kan enige vraag wees oor geld of beleggings of spaar, aftrede en ek sal dit aan die paneel stel, ek sien daar's reeds een paar. Andries, baie welkom by die program, ek wil graag begin hierso met 'n vraag van Anoniem. Is dit 'n goeie idee om jou geld uit jou pensioenfonds te onttrek deur die tweepotstelsel en dan self te gaan belê? Want dan kan jy belê in wat ook al jy wil. Is dit 'n goeie idee?
Goeienaand, Ryk. Ja, die luisteraar sien kans vir baie administrasie in daai vraag. Daar's 'n redelike hoë koste as jy onttrekkings maak. So as jy dan uit jou pensioengeld uit daai geld sal onttrek om dit elders te vat, dan moet jy net onthou daar's baie kostes ter sprake daar. En dan moet die mense ook in ag neem wat jy eintlik wil bereik en ou gaan baie van die tyd gaan jy uit die mark uit wees vir 'n periode en dit beteken jy kan ook in daai tyd op groei uitmis. So ek sal baie versigtig wees om daai administrasie aan te gaan en mense kan ook in sommige gevalle kan jy dalk uitmis op daai belastingvoordele wat jy gehad het by die werk as jy daai skuiwe doen. So ja, as jy mense gaan kyk na die stoele om die tafel en jy wil dit rondskuif en hoop daar gaan nog 'n stoel bykom, ek sal dit net in baie uitsonderlike omstandighede oorweeg en nie vir die algemene raad gee om dit te gaan doen nie, ja.
Ja, ek kyk die belasting impak is groot, want as jy in 'n pensioenfonds of in 'n uitreaniteit spaar, dan betaal jy nie belasting op daai bydraes nie, en as jy dit onttrek, gaan jy belasting daar betaal as jy dit nou vroegtydig doen, natuurlik. So sê nou maar jy het R100 en jy onttrek R30 daarvan, en van daai R30 word daar dan sê 25% belasting afgetrek. Wat gee dit te mense? Dit dan sê nou maar kom ons gebruik 'n ronde getal en jy R20 oor. Gaan jy daai R20 kan laat groei deur selfe te belê om daai verskil op te maak van die belasting wat jy verloor het en die saamgestelde groei wat jy gaan op uitmis.
Ja, en dit is as jy mense gaan kyk, ek dink die vraag is ook deur dit dalk in jou eie pensioen te gaan belê. So jy kan wegkom van die belastingvoordeel af, deur die geld te trek, dan betaal jy nou weer daai belasting op die gedeelte wat jy trek, en as jy dit dan weer in jou eie belegging gaan sit in 'n uitreaniteit, dan kan jy weer daai belastingvoordeel wen. Maar die groot debat wat mense in die bedryf sien, is juist daai gedeelte wat mense in 'n pensioen tipe produk is, dan het jy regulasie 28 waaraan jy moet voldoen, en dit beteken jy het 'n beperkte blootstelling aan aandele wat jy kan kry in jou portefeulje en jy het ook 'n beperkte blootstelling aan jou buitelandse beleggings. Nou, as jy buite daai struktuur wil belê, dan het jy natuurlik nie daai beperkings nie en is die potensiële opbrengs wat jy kan kry wel groter. So jy kan byvoorbeeld na daai geld, soos jy sê, direk in die buiteland gaan belê of in direkte 100% in aandele gaan belê wat jou uiteindelike groeipotensiaal verhoog. Die groot ding is maar net, as jy die belastingkomponent gaan bysit, in baie gevalle is daai belastingvoordeel wel sodanig dat dit op die einde van die dag sin maak om dit in daai produkte te hou. Die ander ding wat mense ook moet onthou is in 'n uitreaniteit of in 'n pensioenproduk is alle groei wat jy kry ook belastingvry. So wanneer 'n mens wel dit sou oorweeg is as jy planne het om dalk te immigreer of sulke tipe goed wat jy buite daai produkte wil begin beweeg, dan kan dit dalk 'n sinvolle ding wees om buite jou aftreeprodukte eerder die beleggings te wil maak.
Skalk, hier is 'n vraag oor saamgestelde groei of en die verskil tussen nominale rente en effektiewe rentekoers. En ek dink dit is nogal 'n belangrike vraag, want daar is so baie vaste inkomste of spaarprodukte waaraan 'n rentekoers gekoppel is en dit word op verskillende maniere bemark wat mense baie deur mekaar maak. Nou die vraag is, kan 'n belegging met 'n nominale rentekoers van 11,25% oor 5 jaar sodanig groei dat dit 'n effektiewe koers van 15% per jaar oor die 5 jaar behaal? En dit is as rente maandeliks gekapitaliseer word. Is dit moontlik?
Ja. Kyk jy laat my nou my calculator uithaal hier diep in 'n Vrydag aand.
Ek gaan jou toets want ek het myne reeds voor die program uitgehaal.
So ek gaan nou baie stadig praat terwyl ek hierdie calculator tik. So die eerste punt wat jy gesê het, ja, ek dink jy het 'n baie belangrike punt genoem dat met baie instellings gebruik hierdie weet verskil tussen nominale en effektiewe koerse amper weet ek dink amper slinks weet wanneer jy 'n nominale koers in hierdie geval van 11.25% kry en daar kry ek nou vraggies die antwoord al klaar by my calculator wanneer jy 'n nominale koers van 11.25% seker en jy kapitaliseer natuurlik hierdie rente dan werk dit uit vir jou op 'n effektiewe koers van hier rondom 11.85%. So wanneer die persoon sê jy het 'n nominale koers van 11.25 en die effektiewe koers werk uit op die ouend vandag by 15%, gaan ek regtig my hand opsteek en sê daar's 'n paar vrae wat ek rondom die berekeninge van hierdie som doen want ek dink nie dit kan gedoen word nie.
Ek dink jy het nie dit op maandeliks gekapitaliseer nie want ek het daai som gaan doen as jy R100 oor 5 jaar belê teen 11.25% en jy kapitaliseer daai rente maandeliks, so jy beteken elke maand kry jy daai 11.25% op 'n hoër bedrag, dan kom jy uit op R175.05. Okay. En as jy dan daai som maak, is dit 15%.
Okay. Nee, daar leer jy my ook dan nou iets vanaand wel.
Ja, ek het lank slim mense gesit in die wiskunde klas baie jare gelede. Maar ek dink die punt hier is baie mense, baie instansies gaan hierdie produk bemark en sê jy gaan 15% per jaar kry. Maar eintlik kry jy 11.25% en jy gaan net daai 15% kry as jy daai geld in daai belegging hou vir 5 jaar sonder om enigsins iets te onttrek. En dit kan, soos jy gesê het, dalk nie heeltemal die mees etiese bemarkings benadering wees nie.
Nee, korrek.
Dan, Andries, almal is altyd so opgewonde oor 'n rentekoersverlaging. So sê ouma van Benou nie. En sy voeg by, ek is 'n pensionaris en my inkomste daal nou weens die lae rentekoers. Is daar enige ander belegging wat ek kan doen met baie min risiko wat vir my 'n opbrengs van so wat 12% per maand kan gee of seker 12% per jaar kan gee? Wat sal jy aanbeveel?
Ja, dit is maar waar ons pensionarisse vasgevang is wanneer rentekoerse daal. En ek weet baie mense wil ook nou spring en die rentekoerse gaan vasmaak om ten minste vir 'n periode 'n hoër koers te kan kry. Nou om net 'n idee te gee, staatseffekte se koers wat nou ook maar in sommige kringe gesien word as 'n redelike veilige belegging en 'n kom ons noem dit nou sonder om dat ek asseblief aangehaal word 'n tipe gewaarborgde tipe belegging, dan kyk 'n mens na die huidige koers van so 10%. So om 'n 12% opbrengs te kry in die huidige mark vir iets wat 'n lae risiko het, wil ek sê is relatief skaars. So my voorstel in sulke gevalle is maar net om vas te byt en ook maar net staat te maak op die feit dat inflasie ook afkom. So mense se uitgawes in jou uitgawepatroon behoort ook oor tyd ten minste nie met soveel mee op te gaan nie. Maar ja, dit is maar 'n tipe van 'n probleem as 'n mens 'n sekere hoeveelheid wil uitgee en jy nie daai opbrengs kan kry nie.
Ja, dit is weet dis 'n realiteit en ek dink baie mense misken dat daar ook negatiewe impak is van rentekoersverlaging veral op mense wat van vaste inkomste leef. Okay, Skalk, hier is 'n interessante ene. Die persoon sê ek gaan in Desember 'n lekker vet bonus van R100.000 ontvang. Ek wil graag oor 5 jaar 'n huis koop en wil 'n deposito neersit van R300.000. En die vraag is, hoe kan ek die R100.000 in 5 jaar tot R300.000 verander?
Die wat is die oorspronklike bedrag sê gooi?
R100.000.
jy maak dit dinge vir my moeilik hier, want ek is so bang jy wys my nou weer verkeerd uit
hier. Maar terwyl jy praat, gaan ek gou die som maak.
Wel, ek het jou al klaar vir jou sê, dit is beslis groot somme daai. Dis 200% groei oor 'n periode van 5 jaar. Nou, ja, ek dink daar was al tye wat ons daai tipe groei in die mark gehad. So ek wil nie sê dit is onmoontlik en weet, ek dink nie mens kan ooit sê dat iets is onmoontlik nie. Maar wanneer iemand vir my gaan en vir my sê, hier is 'n belegging wat jy kan doen en ons dink jy gaan 200% maak oor 5 jaar, dan vra ek groot vrae. Want wanneer iets so goed klink om waar te wees, is dit gewoonlik. So kort antwoord, ek kan 'n vir statistieke gee. Statistieke op hierdie stadium wys dat as jy weet verskillende bateklasse vat, aandele en daai statistieke is al oor baie jare gehardop. Nee, ek het maar dit gehardop oor 50 jaar en ek het gedoen oor 25 jaar. Daar kyk jy dat aandele tipe beleggings behoort vir jou opbrengste te gee per jaar van so inflasie tussen 7+8. So inflasie plus 7 of 8. As jy gaan kyk na eiendomsbeleggings, en dis daar het ek genoteerde eiendomme gevat, daar kyk jy dat jy kyk dan soms rondom inflasie plus 5 rond, en wanneer jy effekte kyk, dis nou so goed so staatseffekte, kyk jy omtrent rondom inflasie plus 3. As jy gaan sê dat inflasie op hierdie stadium rondom 4.5% sit, en jy sit 'n 8 by, dan kyk jy na opbrengs van rondom 12.5%, kom ons sê 13% per jaar. So, daai tipe van opbrengs, wat is enige iemand daai tipe van belegging soek, dan dink ek regtig, jy soek eerder vir moeilikheid, as wat jy soek vir opbrengste.
Ja, ek wil net bijvoeg, moet nou nie daai geld gaan mors en in 'n ding gaan belê wat 'n skema is, en net daar is om jou geld te steel nie, want baie keer is dit wat gebeur, mense is desperaat, en dan wil jy nie glo wat jy nou gesê het, aandele opbrengs, inflasie plus 8 persentasiepunte, dit klink nie baie nie, wat is dit 12-13% op die oomblik, en dan kry jy iemand wat op Facebook vir jou sê, luister, jy kan 3-4% 'n week kry, en dan gee jy vir hulle die geld, en jy kry dit nooit weer terug nie, so wees baie versigtig daar. Dan Andries, interessante vraag, hier is 'n persoon wat sê my inkomste het uiteindelik na 15 jaar van baie harde werk toegeneem of sodanig toegeneem dat ek nou in die hoogste belastingkerf is. My finansiële raadgewer het my gekontak en of ek het met hom gepraat en die raadgewer het gesê hy moet die maksimum bydrae van R350.000 per jaar doen aan 'n uitreanniteit. So dit is die maksimum bedrag wat jy kan bydra tot 'n uitreanniteit natuurlik en dan dis waar jy jou volle belastingvoordeel kry. Nou die vraag wat gevra word is die raadgewer het nou gesê dit sal die beste wees as ek in 3 verskillende uitreanniteite belê eerder as net in 1, want skynbaar kan dit meer buigsaamheid met aftrede bied. En die vraag is, ek wil egter verstaan of daar enige nadele is, veral rakende fooie, wat verband hou met die onderhoud van 'n uitreanniteit, van 3 uitreanniteite teenoor net 1. Nog 'n vraag is, daar enige bykomende kostes of risiko's waarvan hy bewus moet wees, en is hierdie benadering 'n goeie ene, of is daar dalk ander beter strategie?
Goed, Ryk, ek gaan probeer om die vraag te antwoord in die volgorde wat jy gegee het. So, as ons gaan kyk na die nadele, om so 'n strategie te volg. Ek sou definitief sê, mens moet mooi gaan kyk na die kostestruktuur. Meeste platforms, administratiewe platforms, hou daarvan om op 'n glyskaal te werk. Nou, 'n glyskaal beteken, hoe groter die waarde is wat in 'n spesifieke kontrak belê word, hoe goedkoper word daardie produk, en hoe goedkoper word die koste om dit te administreer vir hulle. En hoe kleiner die waarde is, hoe duurder raak het natuurlik. En dan is daar ook, in sekere gevalle, ook vaste kostes as die bedrag onder 'n sekere getal val. Nou, dit is die een aspek, en deur dit in een te hou, is daar 'n kans dat jy definitief gaan spaar in kostes en in fooie, en die ander kant is ook die beleggingsstrategie. Ek glo nie noodwendig mense hoef 3 verskillende beleggingsstrategieë te gaan hê nie. Mense het gewoonlik 1 beleggingsstrategie vir jou aftredeprodukte, en jy kan dit in 1 produk ook behaal. So, uit daai oogpunt uit sou ek sê, die grootste nadeel behoort kostes te wees. Daar is nie regtig ander risiko's nie. Die een ding wat ook nou by my opkom is, as 'n mens gaan kyk na die langtermynversekeringswet en as daar so uitreanniteit deur die langtermynversekeringsbedryf geskryf is, dan is daar ook addisionele kommissies wat ook natuurlik weer inspeel op die koste is. Nou, as ons gaan kyk na die voordele met aftrede, as jy die dag aftree en jy het byvoorbeeld 3 verskillende produkte, ek weet baie mense gebruik dit en sê byvoorbeeld as ek op ouderdom 65 is, dan kan ek uit een uit aftree en dan kan ek weer 'n aanvulling doen uit 'n volgende een as ek 70 is en dan weer op 75 en so voort. Dit is nie noodwendig in praktijk wat het altijd zo uitwerkt nie, maar dit kan vir die mense voordeel inhou as jy nie al jou besluite reeds wil maak op ouderdom 65 nie. So dan kan jy die opsie hê om dit uit te stel na later ouderdom toe. So in daai opsig maak het dalk sin om verskillendes te hê.
Skalk, hier is 'n paar vrae oor buitelandse beleggings, veral in die groot maatskappye in Amerika. Die eerste vraag is, sal jy 'n belegging in die Magnificent 7 aanbeveel? Of het daar die vleer gevlieg? Dis natuurlijk Nvidia, Meta, Alphabet wat Google besit, en Netflix, ek kan nou nie die anderse name onthou nie, maar is die groot technologie aandele wat so goed presteer het. En dan nog een vraag is, wat denk julle van die kunstmatige intelligentie effekte trust hier in Suid-Afrika, soos die Fang AI fonds van Signia en ook Sanlam se AI fonds?
Ja, weet, Rik, die twee vraag, soos jy nou recht gesê het, gaan eindelijk hand aan hand, want ek is die selle antwoord. Dit was my interessant, ek het nou seker so 'n paar weke gelede, toe kontak een kliënt my, toe sê vir my, Skalk, wie wat, gaan soek vir my aandele wat nou betrokke is, wat baie, baie nou betrokke is in AI, kunstmatige intelligentie. En ek vraag toe vir my, hoekom het hy hierdie versoek? Ek wil graag achter die kap van die buil kom. Hy sê, Skalk, ek kom so pas uit die aanbieding uit, en wie wat, kunstmatige intelligentie gaan die wereld oorneem. En ek sit toe met 'n glimlag, want ek het hierdie story al voorheen gehoor, en inteendeel, nou gaan ek my ouderdom weggee, in einde 1999, meer specifiek begin 2000, het al wat die aanbieding wat ek gekyk het, het mense vir ons gesê, die internet gaan die wereld oorneem. En ek gaan vir die spoiler alert gee, gevoel dat die uiteinde gee, die internet het die wereld oorgeneem. Inteendeel, op daar staan wat hulle vir ons gesê, weet, jy gaan nie meer in 'n bank instap nie, jy gaan nie meer nodig hê om na reisagent toe te gaan nie. En hoe dit uitgedraaid is, hulle was 100% reg. Die internet het alles oorgeneem, maar die pryse wat jy betaal het vir Microsoft op daai stadium, vir General Electric en vir Cisco Systems, is die top 3 grootste maatskappye in die begin van 2000, daaropvolgende 2 jaar het Microsoft gedaal met 51%, General Electric het gedaal met 56%, en Cisco Systems net so oor die 70%, en dit was die prys wat jy betaal het. Op hierdie stadium is die 3 grootste maatskappye in die wêreld, naamlik weer eens Microsoft, en Apple, en natuurlik Nvidia, daai maatskappye was baie, baie gedruk, juist oor hierdie goeie rede, jy weet die kunstmatige intelligentie.
Ja, maar daar's 'n maar.
Ja,
die groot internetmaatskappye van die 2000s het nie geld gemaak nie. Hierdie Nvidia en Microsoft en Google, hulle rol in die geld, hulle maak ongelooflik baie geld. Is dit nie 'n wesentlike verskil nie?
Hulle maak geld oor baie goeie redes, ons die begin van 'n siklus. Meer belangrik is die waardasies waarop hierdie maatskappye staan. Kom ons vat nou Apple. Apple, jy het nou genoem, ek dink hierdie maatskappye maak geld. In 2016 het Apple gestaan op 'n enkel syfer prysverdienste verhouding, namelijk 9. En mense, ek kon nie vir mense verduidelik hoekom dit 'n goeie rede is om Apple te koop. Jy het al hierdie kliënte wat hulle kan omskakel. En mense het gesê, nee, hierdie maatskappye is so groot, en weer eens, hierdie 3 maatskappye was vroeger hierdie jaar die eerste maatskappye wat al 3 triljoen VSA dollar verhandel het. So dis massiewe maatskappye. Hulle kan nie meer verder groei nie. Hier sit ons, kom ons noem het nou 7 jaar later, hierdie maatskappye staan allemaal minstens met 'n 30 keer prysverdienste verhouding, mense aanvaar net dat die groei gaan homself voorsit. Ja, hulle maak baie geld op hierdie stadium, want ons is in 'n nuwe deel van die fase, maar die vraag wat ek vir jou verander, is gaan hulle hierdie groei, wat hulle gemaak het oor die laaste paar jaar, kan voortsit? Indien jou antwoord is, ek weet nie, ek is nie seker, ek dink een of ander tyd moet die groei begin afplat, dan is die waardasies waar die maatskappye staan op baie, baie hoë vlakke. En ek sê nie, ek wil nie klink soos 'n...
30 sekondes oor, moet jy daan belê of nie? Jy is die professionele belegger.
Ek sal versigtig wees. Ek sal baie versigtig wees op hierdie stadium.
Ongelukkig hierdie tyd ons ingehaal. Baie, baie dankie aan my paneel vanavond, Skalk Lou. Hy is 'n portefeuljebestuurder by PSG Wealth Alt Oak. En ook Andries Nel, hy is 'n welvaartbestuurder by Creur Internasionaal. Luisteraars, is welkom om na Potgooie van vanaand se onderhoude te luister. Dit sal so 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee groet ons van Palesa Matlala, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister en ek hoop almal het 'n baie lekker naweek.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.